Tak, milí priatelia, pekne vás vítam zase na tomto impulze. Rád by som ho zveril pod ochranu Panny Márie. Môžete sedieť a tak sa môžeme pomodliť za tento čas. Jeden zdravás, Mária. Zdravás, Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Tak vás teda pekne pozdravujem. Neviem, či ma poznáte, nepoznáte. Volám sa Miroslav Hafera. Som farár v Lukáčovciach pri Nitre. A som aj kňazom komunity Emanuel. A teda ďakujem za takúto možnosť a milosť. Pre mňa je to taká milosť sa vám prihovoriť na túto tému, ktorá sa nesie celým víkendom. A ja som sa modlil za vás, za tých, ktorí budete počúvať tieto slova, aby teda Duch Svätý nás tak nejako naplnil Božím pokojom. A je to iba taký impuls, teda nečakajte, že teraz sa vyriešia všetky problémy, ktoré súvisia s nepokojom a podobne. A keby ste si z tohoto impulzu neodniesli nič iné, len že si to tak sladko podriemkáte mojim uspávaným hlasom, sa naplníte pokojom, tak aj to je voľačo. Takže môžete prežiť túto chvíľu a obohatiť či už svoju myseľ, svoje poznanie alebo svojho ducha. Takže vidíte názov tejto našej témy, blahoslavený, tí, čiarka, čo šíria pokoj. A vidíte, že to nie je celý citát. Je to teda Matúš 5. kapitola, 9. verš. Ako pokračuje ďalej? Ktorí budú volať Božími synmi správne. A je to v poradí teda už 7. blahoslavenstvo z 8. blahoslavenstie, ktoré máme. A bude o tom ešte chvíľku reč. Ale teraz takú malú aktivitu, keďže ste mladí ľudia a máte rádi aktivity. Toto je krásny čistý list. A tak toho krásneho, čistého nás teda Boh stvoril, alebo mal úmysel. Hej? My sme teda Bohom stvorení krásni, čistí ľudia, plní života, pokoja, radosti. A teraz hriechom sa to všetko pokazilo. Áno. Adamov hriech, a my sme deti, Adamove deti a Evine, teda aby to bolo spravodlivé. A teraz niekto ti povie, že toto si ty. Hej, takýto pokrčený, na nič, už len zahodiť. To ti nahovára diabol. Ale keď Boh videl, čo sa stalo tým hriechom, tak on začal teda človeku posielať mnohé také prisľúbenia, takú nádej, že toto, čo sa stalo, sa napraví. V Biblii neexistuje tragédia. Hej. V Biblii aj kríž, všetko, aj dokonca smrť má ešte teda východisko a za tým nie je bodka. No a teda Boh pomalinky toho človeka začne takto vyrovnávať. Hej. On to nejde tak rýchlo, lebo to by sa mohlo akože poškodiť, potrhať. Ale Boh takto pomalinky toho človeka začína vyrovnávať a voláme to, že dejiny spásy. A tým pádom už hneď, ako teda Adam s Evou zrešili, tak im Boh hovorí, že príde, raz príde Mesiáš, spasiteľ, ktorý to všetko dá na poriadok. Hej. A teda my sme teraz v takomto procese toho vyrovnávania. Neviem, v akom štádiu ste vy, ja možno niekde tu, bo už mám po 50-ke. Hej, mladí možno začínajú, starší sú to trošku už viac vyrovnaní, ale ten papier, alebo ten človek sa takto pomalinky teda dá ešte použiť, alebo teda použiteľný. Ďakujem, je to pravda. Človek nesmie byť poverčivý, lebo čo, ak sa náhodou niečo stane? A ak by som vám to na takomto príklade ešte uviedol, tu máme ten pokrčený papier, ktorý je nasvietený zvonka. Hej? A vy, keď na ten pokrčený papier zasvietíte svetlo, tak vždy vidno tiene. Vždy tam jednoducho sú tiene. A ty, keď sa vystavíš do nejakého akože pokoja, keď chceš akože ten pokoj zvonka, tak vždy to vrhá tiene. Toto nie je to, čo my chceme. Hej. To robí ezoterika, to robí povedzme nejaká mágia alebo všeličo možné. Oni tiež akože človeku chcú, že dopriať pokoj, ale spôsobom, ktorý je veľmi zlý. To je taký zvonka spôsob a vždy tam sú tie tiene. Ale keď si to dáme, takže predstavte si, že zasvietime to znútra, že predstavte si, že toto je vaša duša, ale to je naša duša, ten pokrčený papier, že to je taký nejaký taký obal a teraz vnútri zasvietime žiarovku, tak nevidno žiadne tiene. Hej. Je to krásne, čisté. A nám ide o ten pokoj Boží, pokoj Ducha Svätého, pokoj, ktorý je teda znútra. Vnútri, v našom srdci hľadáme ten Boží pokoj. Hej. A Duch Boží, každý dostávame Ducha Božieho, sme ho dostali pri krste a jednoducho pracovať s touto milosťou, aby sme sa tomu pokoju takto usilovali, takto dopriali, pretože vy ste veriaci ľudia a predpokladám, že chcete sa rozprávať o pokoji práve z tohto pohľadu, biblického pohľadu viery, pohľadu milosti Ducha Svätého. Takže máme teda dva pohľady, ten vonkajší a vnútorný. Ak začne napríklad tým vonkajším pokojom, tak nie je to iba nejaká vonkajšia skutočnosť závislá od okolností. To jednoducho pokoj je niečo iné ako ten ruch okolo nás. Tie vonkajšie okolnosti, tam môže patriť napríklad tlak spoločnosti z druhej strany. Máme rôzne povinnosti, hranice fyzických možností, máme nedostatok zdravia, človek môže mať všelijaké handicapy. A keď si povie, že ja ak teda nemám všetko OK, nemôže mať pokoj v duši. Je to pravda? Nie je to pravda. Ten vonkajší pokoj sú tri také omily, ktoré rieši akoby tento svet a ten vonkajší pokoj. Prvý je, že Pax Romana, univerzálny mier, už rímski cisári to preferovali, že jednoducho tu nastolíme poriadok, áno, tu bude pevná ruka vládnuť a bude pokoj a bude mier. To je prestávka medzi vojnami, pretože vždy potom tam niekto vystrčí rožky a tak ho treba akože eliminovať a už je z toho vojna a ľudstvo sprevádzajú vojny odjak živa s väčšími či menšími prestávkami. Bohužiaľ, aj teraz je to tak. A takýto pokoj to človek jednoducho ťažko dosiahne. Alebo niekedy sa tento pokoj prirovnáva k zoologickej záhrade. Viete, že v zoologickej záhrade žijú šelmy, predátori, aj teda obete, nejaké srnky na jednom malinkom území. Ale každá tá šelma má svoju klietku a je pokoj. Vládne tam prísna ruka, ktorá má kľúče od tých klietok. Každý dostane to, čo potrebuje a je pokoj. Ale nedaj Bože, že by sa tie klietky otvorili. Čo by nastalo? A svätý Pavol apoštol hovorí, že tento správca zoologickej záhrady, že to je zákon. Áno, že sme deti zákon, sme pod zákonom, ty poslúchaš zákon a je pokoj. Ale otázka je v zoologickej záhrade sloboda? Môže človek žiť akože z donútenia, hoci krásne veci, pokoj je určite nejaká hodnota, ale vynútený z donútenia, je to pokoj, ktorý teda by bol aj v Božom kráľovstve, že tam bude jednoducho vládnuť nejaká prísna ruka a bude pokoj, alebo je tam sloboda, láska. A toto je vlastne to, čo je ten pravý pokoj. Takže Pax Romana, hoci krásny úmysel, pekný, ale je to ten vonkajší pokoj. Potom máme šalom, po hebrejsky pokoj, šalom. Ale pôvod tohto slova je stržnice, kde Židia pri nakupovaní zjednávali. Hej, teda za 100, nie, za 50, 80, no 70, šalom, podali si ruky. To je dohoda, hej. To je pokoj, že teda urobím ja kompromis, urobíš ty kompromis, vzájomne sa dohodneme a je teda pokoj, vzájomná dohoda. A je teda tiež toto niečo, o čo nám ide, alebo je toto pokoj Ducha Svätého, keď človek sa teda musí nejako vzdať istých nejakých nárokov, len aby teda bol pokoj. Musím ustúpiť, aby bol pokoj. Hej. A predpokladám, že ten druhý ustúpi, aby bol pokoj a takto nejako ten pokoj už žijeme. No a po tretie, ten vonkajší pokoj je apatia. Teda stav bez afektov, kľuďas, áno. Tuto apatiu preferovali filozofi stoici. To sú staroveky filozofi, ktorí teda hovorili, že človek teda sa nesmie riadiť emóciami a nejakými afektami. To všetko treba vytesniť, eliminovať. To jednoducho pre neho rozčuliť sa je niečo nepredstaviteľné. Hej. A takúto apatiu pestovali v stredoveku v Anglicku. Preto sa hovorí, že to je kľud Angličana. Hej. Čiže on mal strach, ale on to nesmiel dať poznať. Hej. On by si poplakal, ale to sa nesmielo dať najavo. Hej. Ani sa rehotať, ani plakať. Jednoducho emócie bokom. Hej. Toto je tiež ako spôsob, akým by človek mohol tu ten pokoj nejako preferovať alebo hrať. Hej, ten pokoj. Ale samozrejme, to je takisto pre nás nepriateľné. Pán Ježiš sa rozčulil. A ešte ako. Hej. A v tom jeruzalemskom chráme to perie z tých holubov lietalo. Hej. A stoli. A to jednoducho bola emócia. A Ježiš nikdy nezrešil. Ježiš nezrešil hnevom, alebo že by bol ten, ktorý prináša nejaký nepokoj a rozvraty a tak ďalej. Hej. To je rozčulenie sa. Matka ako miluje dieťa a niekedy by tú varechu vytiahla a tak ho zrúbala. Ale predsa ho miluje, lebo to je rozčulenie, hej? To je nejaká emócia. A pestovať takýto nejaký pokoj apatie, to je strata času. Stojí to veľa úsilia, námahy. Aj tak vás potom druhý prekuknú. Ty sa bojíš, ty máš strach. Ja nemám, hej. Takže to také hranie divadla. No a teda ten vonkajší pokoj, tak v krátkosti, teraz poďme na ten vnútorný. Teda pravý pokoj a ten, o ktorý nám ide, je vnútorná záležitosť. A my sme síce ovplyvnení vonkajšími okolnosťami, ale nikdy nie sme nimi determinovaní. Hej. Determinovaný znamená podmienený. Že napríklad ja som vyšiel z basy, chcem začať nový život. Je to minulosť, ktorá ma ako ovplyvnila. Áno. Ale to neznamená, že ja už nedokážem a nemôžem začať nový život. Hej. V tom zmysle slova, že budem skrátka novým človekom. Že každý už jednoducho si povie, ty si bol v base a ja už iný nemôžem byť, ja už to tak jednoducho musím sa s tým zmieriť. To nie je pravda. Čiže máme všeličo, všelijakú minulosť, všeličo sme zažili, všelijaké strachy, úzkosti, rôzne veci, ktoré nás vyhodili z komfortu toho pokoja. Možno niekedy deti zažijú traumy. A to všetko nám teda berie pokoj, ale to neznamená, že si tým determinovaný, teda podmienený, že už nikdy pokoj nebudeš môcť žiť. A preto vnútorný pokoj je to, čo hovorí pán Ježiš, že ja vám dávam pokoj nie ako svet vám dáva. Svoj pokoj vám dávam. A apoštol Pavol v liste Efezanom 2. kapitole hovorí, že on je náš pokoj. Teda nech sa vám srdce nestrachuje a nezrušuje. A to je nádej, ktorú keď človek má, tak jednoducho môže byť v nejakej búrke, ale v hĺbke vnútri duše má pokoj. To sa tak krásne prirovnáva, keď niekto zablúdi v lese. Keď zablúdiš v lese a teraz príde strach, že príde zima, chlad, úzkosť, ty si jednoducho teraz vyľakaný na smrť, bojíme sa. A nevieš čo, nevidíš svetielko, nevidíš východisko. A to je situácia, ktorá je nelichotivá. A teraz si predstav, že presne v tejto istej situácii si a zrazu k tebe niekto príde a povie, ty si zablúdil, poď ukážem ti cestu. A ty sa upokojíš v hĺbke duše, hoci prežívaš chlad, zimu, noc, všetko toto, nebezpečenstvo tam zostáva, ale ty už vieš, že ideš von z toho, ty už vieš, že vychádzaš na slobodu, ty už si našiel cestu. Áno? A to je ten pokoj, že si spokojný, že viem, že už teraz idem po ceste, ktorá ma vyvedie z tejto šlamastiky. A preto je teda dôležité akoby sám seba poznať a vedieť, že čo ma o ten pokoj oberá. A sú to tri veci. Okrem takých nepodstatných, povedzme, tri takéto dôležité veci. Danosť, obava a problém. Môžeme sa tak trošku nad nimi zamyslieť. Poprvé, danosť. Je to niečo, čo neviem ovplyvniť. Napríklad počasie, smrť, aj povahu, charakter. Je to skrátka mi dané a ty sa môžeš voči tomu búriť, koľko chceš, nič sa to nezmení. Naplánoval som si výlet a začne pršať. Je to danosť. Nezmeníš to. Hej. Mal som, neviem, aké plány, vízie, áno, a teraz sa to nejako pokazilo. Je to danosť. A my sa danosť učíme prijať. Hej. Voči tomu je ako hlúposť to nejako riešiť. Danosti sa učíme prijímať. A múdry človek, ten si nielenže vie vyberať, áno, medzi dobrom a zlom, samozrejme, ale on vie aj privoliť, nielen zvoliť, ale privoliť. Hej. A my môžeme privoliť iba na danosti. Hej. Čiže musím správne najprv zadefinovať, že tá situácia, ktorú riešim, ktorá ma znepokojila, či je danosť. Najlepšie sa to rieši s duchovným sprevádzateľom, možno spovedníkom, psychológom, terapeutom, priateľom, s rodičmi. Hej. Že ja som teraz vyrušený nejakou udalosťou a poviem si, táto udalosť je danosť? Alebo je to obava? Alebo je to problém? Pretože k danosti máme iný prístup, k obave iný prístup a k problému iný prístup. Teraz hovorím o tej danosti a teda danosť sa učíme prijať. Privoliť. Nielen slobodne si vyberať, ale takisto v slobode prijať to, čo som si nevybral. To, čo mi život priniesol. A ak tú danosť, teda poviem si, že to je okolnosť, ktorú teda neviem ovplyvniť, tak k nej môžem zaujať taký trojaký prístup, že sa môžem búriť. Áno. Môžem rezignovať alebo to prijať. Tak najprv tá vzbúra. Búriť sa je zdravé, ale iba za podmienky, že do nej sa neuzavriem. Je správne búriť sa proti nezmyslu. Nesmieme zostať pri nezmysle, nesmieme sa uspokojiť s tým, že teda neviem na to odpovedať a čo teraz. Vzbúra ešte nikdy nič nevyriešila a k zlu pridáva len ďalšie zlo. Je prameňom beznádeje, násilia a takého hnevu. Veľmi taký živý príklad mám, keď som raz teda mal ísť k mladému dievčaťu, ktoré na rakovinu umieralo. A teraz rodičia ma prosili, či by som nenavštívil, že sa teda, ona je taká zatrpknutá. A že kedy si chodila do kostola, ale odkedy ochorela, tak to sa veľmi hnevá na život, na Pána Boha. Doktori nám povedali, že to už je iba otázka času a tak by chceli, aby sa zomrela vyspovedaná. No tak som sa podujal, prídem do nemocničnej izby, samozrejme ako farár pekne, s týmto plastovým identifikátorom. Hej. Ona hneď zbadala, že tam je farár, tak hovorí, čo mi tu jete rozprávať sväté reči? Ja mám 20 rokov a umieram a ja sa búrim proti tomu. A vtedy taká ducha prítomnosť, ja odpoviem, a ja sa búrim s tebou. Pretože je správne búriť sa proti nezmyslu. A týkeď tejto danosti, to bola pre ňu danosť. Hej. Nikto nevedel to zmeniť, ani doktori. A teraz, ty keď vidíš v tom nezmysel, tak to, že sa búriš, vôbec nie je divné. Áno. A celkom s tebou súhlasím. Ale teraz nájsť akoby zmysel toho, a zmysel svojho života, ktorý je poznačený takouto danosťou, to nie sú ľahké veci. A tak trochu ako som jej zobral ten vietor z plachiet a ona sa tak veľmi zarazila. Keď som jej tak akoby pochválil, že sa, dobre, že sa búriš, keď ten tvoj život je nezmysel. A potom sme tak takú trochu zo pár hodín hľadali, že a tak modlili sa, že nech Boh dá jej akoby nájsť tú silu prijať život taký, aký má, aj život taký krátky. No keď človek v tej zbúre nejako so zbúrou prejde, tak príde rezignácia. A to je také zlomenie, že neviem na tom nič zmeniť. Chýba nádej, nejaká bezmocnosť. Rezignácia je potom taká hrozná vec, keď človek v nej zostane. Ale pokiaľ je to iba taký prechodový stupeň, tak je prirodzený. Že človek sa jednoducho akoby zmierí s tým, že to ináč nebude. A neberie to tak, že ešte vyhral nad tou situáciou, ale práve naopak cíti sa porazený a ponížený. Je rezignovaný. No a preto v rezignácii zostať je veľmi nebezpečné. O to viac človek musí hľadať pomoc, či aj tú ľudskú alebo odbornú, aby nezostal takto zlomený svojim životom. A tretí krok, tretí taký level pri tej danosti je prijatie. Toto prijatie nám umožňuje súhlasiť so skutočnosťou a dáva nám nádej, že z toho môže zísť aj niečo pozitívne. A to my nevieme. Hej? Že čo Boh môže z tejto mojej obety urobiť? To, že ja to vlastne prijímem. Vtedy človeka naplní pokoj. A síce vonkajšia okolnosť zostala stále tá istá, ale ja som sa zmenil. Hej? Moje vnútro, tam je iný postoj k tej danosti, s ktorou som si nevedel rady. A apoštol Pavol hovorí na týchto dvoch miestach, že aby sme sa my menili premenou zmýšľania. Že ak chceme niekedy porozumieť aj vlastnému prežívaniu a dať zmysel vlastnému prežívaniu aj situácii, okolnosti, ktoré nie sú jednoduché a ľahké, tak to začína vlastne v hlave. Hej, že ty sa naučíš, alebo rozmýšľaš, že čo mi Boh tým chcel povedať. Hej, toto sa nestalo bez Božieho vedomia. A že Boh ma k niečomu aj cez toto môže pozvať a povolať. Ja z tohoto môžem urobiť obetu, teda veľkú modlitbu. A toto je akoby víťazstvo nad tou danosťou, ktorú niekedy v živote môžeme zažiť. Takže poprvé, to, čo nás oberá o pokoj, je danosť. Po druhé, sme si spomenuli, že nás oberá o pokoj obava. Je to nejaký strach z budúcnosti. Hej? Že človek sa bojí niečoho, čo relatívne môže prísť, ale ešte to nie je. A ja sa už toho bojím. Mňa to už paralyzuje a mám strach. Už sa vidím, že som nezmaturoval, hoci ešte maturita je v máji, ale ja už teraz jednoducho sa bojím, že samozrejme tu sa myslí taký prehnaný strach, taká obava doslova, že chorobná. Človek sa niekedy bojí lietať lietadlom, pretože lietadla padajú a presne do ktorého ja sadnem, to určite padne. Hej. Takže to je, človek si akože vytvorí takého strašiaka a on sa jednoducho stotožní s tým, že to tak skrátka mne sa stane. To tak bude. Ja ochoriem. Nikto vám nezaručí, že neochoriete. Môžete ochorieť. Ale ja už teraz prežívam úzkosť a strachy z toho, že ja ochoriem. Ja zomriem. Mladý. To vám nikto nezaručí, že neboj sa, ty dožiješ sa 90-ky. Hej, štatisticky po 90-ke najmenej ľudí zomiera. Ale sa jednoducho človek bojí niečoho, čo teoreticky, aj prakticky môže prísť, môže sa to stať, fakt. Môžeme umrieť aj mladí. Ale ja som tým paralizovaný, ja sa toho bojím a ja som sa jednoducho zahľadil do tejto obavy a tým pádom ma to oberá o ten pokoj. Takže mám ten strach, že niečo mi bude chýbať. Hej. Človek sa bojí, že idem teda jesť a teraz zrazu mám málo, tak beriem zásoby. Hej. A to nevadí, že druhému nezostane, len ja mám strach, že budem mať málo. No a obavu sa učíme odovzdať. Viera v prozreteľnosť. Ano, že človek verí v Božiu prozreteľnosť. Ak sa hovorí, Boh sa o mňa postará. Boh mi pomôže. Hej. A to nie je autosugestia, nejaký taký lacný trik. Ano, že keď človek má nejaký strach z niečoho a teraz si nahováram nejaké pozitívne myslenie, nehovorím o pozitívnom myslení, ani nie som zástanca teraz nejakých týchto trikov, že uč sa pozitívne myslieť. Pretože ty pozitívnym myslením si nahováraš pekné veci, ale nepravdivé. Napríklad bolí ma koleno a ja si poviem, nebolí ma koleno, hej, mám pozitívne myslenie. Ja vlastne akože takú milosrdnú lož voči sebe samému, hej, ale v podstate ma koleno bolí, áno. Cítim sa pod psa, nado mnou olovená obloha, hej, všetko sa kazí, deň blbec, sa niekto opýta, ako sa máš, som OK, hej, a ja si hovorím, som OK, to je pozitívne myslenie, ale ty nie si OK, hej. A teda rozdiel medzi pozitívnym myslením a tou vierou v Božiu prozreteľnosť je, že ja si vtedy nahováram Božie slovo alebo nejaké prisľúbenie Božie, ktoré je pravdivé. Napríklad olovená obloha nado mnou, deň blbec, všetko sa kazí a ja si poviem, Pán je môj pastier, on ma vedie tmavou dolinou, nebudem sa báť, Páne, ty si so mnou. Tvoj prúd a tvoja palica, tie sú mi útechou. A toto si opakujem a to je pravda. Hej, že my si vtedy opakujeme prisľúbenie Božie, pripomíname si niečo, čo je tiež akože pekné prisľúbenie, ale je aj pravdivé. Bolí ma koleno, som chorý a poviem, Pán mi pomôže, on je moja útecha. Bože, ty sa o mňa staráš. Ja si to tak akože pripomínam, ale je to pravda. Ja si vtedy pripomínam, vo viere, naozaj Božie prisľúbenie. Pane, ty si so mnou, keď som sám smutný, opustený. Takže s obavou sa teda takto vieme popasovať, že istým spôsobom človek musí urobiť také nejaké násilie aj na tú svoju hlavu, ano, tú premenu zmýšľania, že ja sa vtedy stotožňujem s tým, čo mi hovorí Boh. A nie so strachom, ktorý sa mi jednoducho tak nejako tlačí do srdca. Si na nič hodný, hej, si hriešný. Diabol ťa najprv zvedie na hriech a potom sa ti posmieva. nevieš akože spôsobiť diablovi väčší žiaľ, ako sa povzniesť aj nad svoj vlastný hriech. To diabla vytáča. Hej. Zhrešíš a teraz sa začneš trápiť. Hej. Si plný nepokoja a zase na spoveď a zase to isté. A čo si pomyslí farár? A ja už som nepolepšiteľný a podobne. Alebo si povieš, Pane, tvoje milosrdenstvo je nekonečné. Tvoje milosrdenstvo je nepochopiteľné pre anjelov a svätých. Tvoje milosrdenstvo mne je adresované. Pane, ty mi odpúšťaš. Ja sa teším, že môžem prijať teraz milosrdenstvo. Moje pokánie teraz urobí v nebi väčšiu radosť ako 99 mojich kamarátov, ktorí nezrešili. A diabol je hotový. Hej? Pretože jemu tá veľmi spôsobuje radosť, keď sa zarmúcuješ, keď sa trápiš, hej? Keď si jednoducho nešťastný, pretože máš takéto nejaké obavy. No a potom po tretie, to, čo nás oberá o pokoj, je problém. Taká definícia problému, že je to stretnutie s neobvyklosťou. Teda všetko teda funguje tak, ako by malo, zrazu to nefunguje. Každý deň idem do práce, naštartujem auto a idem do práce. A jedno ráno prídem a auto nenaštartujem. To je problém. A problém sa vždy rieši ľudsky. Hej? Teda ľudským spôsobom riešime problémy. Nie nadprirodzeným. Teraz nemôžem vystúpiť a modliť sa pri tom aute. Chvála ti, Pane, ty si môj pastier, hej, ty ma prevedieš do roboty. Nemôžem teda nejako odozdávať, hej, a stotožniť sa s tým už vôbec nie. No tak, taká je danosť. Do roboty dneska nejdem. Hej. Stalo sa, nenaštartoval som. Čo už teraz? Ja už do práce, ja už umriem od hladu, nezarobím. To tak jednoducho nie je. Problém sa vždy musí riešiť ľudsky. A teda zvihnem telefón, zavolám kamarátovi, opravárovi alebo do roboty, neprídem a podobne. Čiže problémom sa vždy staviame racionálne. Hej. A nesmieme nadprirodzeným spôsobom, modlitbou alebo nejakou odozdanosťou do Božej prozreteľnosti riešiť ľudské problémy. Samozrejme, môžeme sa modliť vždy, aj keď mám auto pokazené, že teda, Pane Bože, požehnaj opravára, čo ho bude opravovať. Ale je dosť taká utopia myslieť si, že ja opravára nepotrebujem, Pán sa stará a auto naštartuje. Hej. Skúsim druhý raz a nič. Takže toto, keď ideme rozlišovať, že čo je danosť, čo je obava a čo je problém, máš polovicu vyhraté, pretože k tomu vieš zaujať postoj. Ak to, čo mi naháňa strach, zadefinujem ako problém, riešim ho ľudsky. Idem k doktorovi, idem, neviem, hľadať nejakú pomoc. Áno, riešim to ľudsky. Keď vidím, že tento strach, ktorý ma prenasleduje, vnímam ako obavu, a mám to rekonzultované, povedz, so svojím duchovným sprevádzateľom, hej, zaujmem tomu postoj tej odozdanosti. A keď to definujem ako, že tento môj problém je danosť, tak sa to učím prijať. Naučím sa s tým žiť. Hej. To sú niekedy akože v nás latentne, akože tak skryto prebývajúce veci. A keď o nich ale viem, tak je to veľké víťazstvo. Napríklad človek, nedaj Bože, že má chorobu, nejakú cukrovku. A ja keď o tom viem, že ju mám, áno, tak to príjmem ako danosť, dávam si pozor, držím nejakú dietu a naučím sa s tým žiť. Ja nehovorím, že sa z toho nikdy človek môže dostať, hej, ale niektoré veci nejdú lúskom prstu, áno, že zrazu to všetko vyrovnáme a je to ako predtým. No tak, tu nám máme teda ten postoj, ktorý by sme mali zaujať k jednotlivým no a teraz máme teda tie blahoslavenstvá. To predposledné je, o ktorom hovoríme. A všimnite si, že tie blahoslavenstvá sú nejaký proces, je to nejaké také zlé konštatovanie, ktoré má dobrý výsledok. Blahoslavení plačúci, ale oni budú potešení. Blahoslavení tichí, oni budú dedičmi zeme. A teraz blahoslavení tí, čo šíria pokoj, to nie sú tí ľudia, ktorí povedzme, že musia mať ten nejaký ten stoický, tú apatiu. Ale je to človek, ktorý vie, kde je cieľ, vie, kde je tá cesta. Poznám tú cestu. A ja teda môžem to aj druhému poradiť. Preto sa ja môžem druhému stať akoby tým príkladom, tým povzbudením, ktorým môžeme ten pokoj naplniť. Čiže je to akože proces. Všetkých tých 8 blahoslavenstiev je konštatovanie nejakej nelichotivej situácie, ale príde výsledok. Že Ježiš nám nehovorí, že teda vy sa tešte, vy sa vyžívajte v tom, že ste lační a smední. Áno? Ale Ježiš hovorí, ak si lační a smední, budeš nasýtený. To je to východisko. Ježiš ti nehovorí, že teda ty sa teraz raduj, že plačeš. Áno? Že ty sa tiež z toho, že sa máš zle. To je hlúposť. Ale Ježiš hovorí, ak si plačúci. Áno? A ak si to uvedomíš, teš sa. Lebo raz príde útecha. A to je realita, ktorú vidíme akože vo svojom živote s tou obrovskou pridanou hodnotou viery, ktorú máme, pretože toto nepoznajú neveriaci ľudia. Oni akoby nemajú ten zmysel, prečo by mal žiť, keď teraz sa má zle a plače. Prečo by to mal akoby dotiahnuť do konca, prečo by sa mal radovať. A toto je to, čo som aj tak trochu spomenul, že Biblia nepozná tragédiu, lebo tam, kde vidíme tú Božiu prozreteľnosť, tak to nás upokojí, hovorí kardinál Špidlík. Uvedomiť si za všetkým, že je Božia prozreteľnosť. A dokonca Boh vie aj z toho zlomeného urobiť ešte niečo krajšie. To je ten akoby zmysel kríža, toho odumretia. Ježiš hovorí, že keď semienko padne do zeme, ono odumiera, ale prinesie niečo krajšie, ešte väčšiu úrodu. Čiže my nemôžeme odumierať pre nič za nič. My sa vždy musíme motivovať väčšou láskou. Že my keď robíme nejaké to sebazaprenie, tú obetu, to nesmie byť samoučelné. To musíš robiť motivovaný nejakou vyššou láskou. A vtedy ťa to naplňa akože zmyslom, pokojom a takoutou zmysluplnosťou. Lebo aj povedzme, že to prežívanie toho zmyslu, tej lásky, môže mať také tri levely. Je to nášho života. Si predstavte, že ja žijem len preto, čo je príjemné. Áno. Alebo ja žijem len preto, čo je užitočné. Hej. Alebo ja žijem len preto, čo je vzťah. S osobou. Alebo teda milujem len to, čo je príjemné, alebo milujem to, čo je užitočné a milujem osobu. To sú tri úrovne. Všetky tri sú správne a dobré. Pekné. Ale niekedy môže medzi nimi nastať konflikt. Konflikt záujmov. Že ja teda milujem tú príjemnosť, ja sa teším zo života, ktorý je príjemný, ale zrazu musím urobiť nejaký ústupok, zaprieť tú príjemnosť v prospech väčšej lásky a to je napríklad tá užitočnosť. Na takomto príklade to poviem. Ja keď iba milujem knedlíky a bravčové a pečené a smažené a tak ďalej, to je chutné. Predstavte si pod tým hociakú slasť života. A teraz začnú nejaké ťažkosti, prídem k doktorovi a on povie, pane, nejedzte to. Vylúčené, pán doktor, mne to chutí. Áno, vám to chutí, ale vám to škodí, nejedzte to. A múdry človek teraz si povie, no, tak musíme tú príjemnosť odložiť. V prospech väčšieho dobra, alebo väčšej lásky, alebo väčšieho zmyslu života, a to je tá užitočnosť. Prázdniny, to je super vec. Ale prišiel september, to už aj odišiel, už je október. A teraz cez prázdniny to je sama radosť. A teraz človek povie, dobre, prázdniny skončili a ja začnem makať. Ja sa začínam učiť. Je to užitočné. Hej. Toto dokáže vám múdry človek urobiť. Človek schopný pre väčšiu lásku, pre väčší zmysel. Človek, ktorý nemá toto, tak on stále hľadá len tú príjemnosť a keď je nútený k tej užitočnosti, tak sa búri. Hej. A to vyvolá v ňom napätie a jednoducho to je katastrofálny život. Tam nie je slobody, lebo on to robí z donútenia. A deti sa takto vedú a vychovávajú, ale dospelí, to už nemôže takto fungovať. Tak sa jednoducho človek hrá na mobile a teraz to je príjemné. Hej, zrazu mama povie, prosím ťa, povysávaj. Tak to je užitočné. A ja keď sa jednoducho stotožním s tou užitočnosťou, že naozaj v poriadok treba, tak odložím ten mobil a idem niečo urobiť užitočné. No ale aj tá užitočnosť, alebo táto akoby láska k tomu, čo je nejaké prospešné, čo mi prináša osoch, aj od nej musíme niekedy upustiť, hej? A to na úkor lásky k osobe, alebo životu s osobou. Na úkor vzťahu s osobou. Pretože napríklad, keď sa narodí choré dieťa, nedaj Bože, alebo starý človek, je on ešte prospešný pre spoločnosť? Je ešte to užitočný? A tzv. Utilitaristi tvrdia, že v živote treba uznávať len tie hodnoty, ktoré prinášajú osoch. Utilitarizmus. Akože milujem len to, čo mi prinesie spätnú väzbu. Ako náhle je to bez efektu, bez zisku, tak na čo by som to robil? Koľko ľudí sa takto riadi vo svojom živote? On neurobí nič, z čoho by mu niečo nekvaplo späť. Je to možno biznis, obchod, ale toto nie je láska, toto nie je život, ku ktorému nás učí Ježiš, pretože ja sa kvôli osobe, kvôli láske k druhej osobe, kvôli vzťahu s druhou osobou vzdám tej prospešnosti, hej, a urobím to gesto, že obetujem ten vlastný osoch pre ten vzťah s tou osobou. Napríklad odpustenie nepriateľovi. Nepriateľ je osoba. Človek, ktorý mi ublížil, to je osoba. Ktorý mi vôbec neprináša prospech a osoch. Hej. Práve naopak. Ale ja, ak motivovaný väčšou láskou, hej, som to ochotný urobiť, že jednoducho odpustím tú krivdu. Ale ak to máš robiť samoúčelne, bez tej lásky, tej osobe, tak to sa nedá. To je násilie, tam nie je sloboda a to je kríž, to je teror. Takto sa jednoducho usilovať, to stojí strašné úsilie a človeku to neprináša ten vnútorný pokoj. A teda najkrajší vzťah, naša najkrajšia láska je vlastne k osobe samotného Boha. A ja to teraz robím kvôli nej, kvôli tejto láske. Keď si zoberiete malé deti, ktoré sa pohašteria a teraz samozrejme žiadajú tú spravodlivosť a teraz mama hovorí, že nechaj to tak, odpusti. Ak to dieťa miluje mamu, pre ňu to urobí. Hej. Nie je možno pre toho brata, ktorý ma akože, neviem, zjedlo moje cukríky, ale pretože ma mama o to prosí. A ja tú mamu milujem a to je motivácia, to mi spôsobuje radosť, že ja môžem naplniť nejaké želanie, nejakú túžbu milovanej osoby. A keď je touto osobou pre mňa Boh, ja som ochotný urobiť ústupok tej príjemnosti, dokonca aj prospešnosti. A milovať osobu. Krásny vzťah. Takže touto osobou je Duch Svätý, ktorý teda nám je daný. A apoštol Pavol v liste Galaťanom hovorí, že láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, dobrota, vernosť, miernosť, zdržanlivosť 9 ovocí Ducha Svätého. Toto nás robí svätými. Aj keď má človek, povedzme, charizmy, to je dar, ktorý si dostal, ale nie, neposvedcuje ťa to. To, čo ťa posvedcuje, je ovocie Ducha Svätého. A preto príjmať túto lásku, tohto ducha, no, znamená príjmať to ovocie. Jedným z nich je teda pokoj, ktorý bude znútra so mňa vyžarovať. A ako sme si na tom obrázku ukazovali, nebude to vrhať tiene, ale ja budem teda mať ten pokoj v hĺbke svojej duše. Napriek tomu, že sa rozčulím, akože ma niečo vytočí, napriek tomu, že ma niečo znepokojí, napriek tomu, že čelím danostiam, obávam, rôznym problémom, hej, napriek tomu, tam v hĺbke duše cítim, že som milovaný a teda milujem tú osobu, pre ktorú som ochotný urobiť všetko. My častokrát vo svojich myšlienkách vedieme nejaký negatívny dialog s tými krivdami životnými alebo s osobami. Je to taký chrobák, ktorý ma znútra rozkladá. A my nežijeme potom svojimi myšlienkami, nežijeme Božími myšlienkami, ale žijeme tým, čo si iní o mne myslia. Hej. To ja sa správam a teda podmienujem svoje správanie prostredím tým, čo si iní myslia o mne. A to je obrovská chyba. Alebo keď prídem raz pred Božiu tvár, tak sa nás nebude Boh pýtať, že no tak čo si tí druhí o tebe mysleli? Ale sa nás opýta, čo si ty myslel o druhých. Hej. To je dosť akože podstatný rozdiel. A preto my nemôžeme žiť tým, čo iní riešia o mne, ale to, čo ja jednoducho v hĺbke svojej duše prežívam vo vzťahu so svojím pánom, a to sa musí odzrkadliť aj na tých mojich blížnych, že ja mám k ním adresovaný ten pokoj. Nie hnev, nie pomstu, nie odplatu, ale teda požehnanie a pokoj. Tak teraz rozmýšľam, ako skončiť. Už by som mal, Jurko. Blíži sa 11. hodina. Tak vám ďakujem za pozornosť. A teda verím, že tak, ako to obohatilo aj mňa samého, tak obohatí aj vás. Pochválený bude Ježiš Kristus. Dano hovorí, že teda, ak je nejaký priestor na otázky, tak sa môžete opýtať, ak budem vedieť. Keď nie, poprosím tu na priateľov. Môže to byť diskusia, nemusí to byť len nejaký môj monolog.
Čiže ak niekto máte nejakú otázku, kľudne zdvihnite ruku, prinesiem vám mikrofón. Pozrime. Ja by som sa chcel opýtať, veľmi ma zaujalo teda ten výrok, ktorý ste povedali, že za účelom väčšieho zmyslu sa treba vzdať nejakých príjemností, aby sa dosiahla väčšia užitkovosť. A potom na druhej strane ste rozprávali o utilitarizme, ktoré je vlastne správanie sa alebo rozhodovanie sa na základe nejakej maximalizácie osobného užitku. Otázka je viac všeobecná. Keby ste ešte vedeli nejak vymedziť, ako nájsť ten správny pomer medzi tým, kedy sa človek zrieka, aby dosiahol nejaký teda užitok za vyšším zmyslom a kedy je za tým iba ten utilitarizmus, ktorý ste spomínali.
No napríklad, toto je téma poviem, potratov, eutanázie, hej, že tí utilitaristi, oni hovoria, ten človek už len trpí, aj tak už nič z toho nebude, my máme z toho výdavky a on má z toho utrpenie, na čo to trápiť, tak ukončíme. Hej. To je akoby argument eutanázie. To isté, má sa dieťa narodiť choré, prečo by sa malo narodiť, ono nebude prospešné, tak ho môžeme potratiť. alebo teda je momentálne nechcené, hej, že to dieťa nám nehrá teraz akorát do kariet, že niekto by tu pribudol navyše, alebo ja mám teraz v pláne, neviem, študovať, alebo ísť na dovolenku, alebo stávať dom, a teraz sa hlási dieťa, tak to není vhodné, tak ho dajme preč. Hej. Čiže samozrejme, že také nejaké drobnosti života, že či ja teraz idem do kina a pozriem si nejaký film, ktorý je prospešný, alebo teda idem do kostola a tam sa pomodlím, že čo je viac. To také detaily, neviem vám povedať, také nejaké bežné života, čo prinášajú. To skôr takéto akoby tie, také veľké zásady, hej, že ako sa ten potrat alebo eutanázia, tak títo utilitaristi považujú človeka ako za pokazený mixer. Hej, keď ten mixer je pokazený, na čo ho ja budem mať doma, ja ho vyhodím, nie? A toto ale nemôžeme povedať o človeku, o osobe. Čiže ak ja teda nechcem byť utilitarista, alebo ak som utilitarista, tak vždy uprednostním prospešnosť pred osobou. A keď nie som utilitarista, tak uprednostním osobu pred mojou prospešnosťou. Chcel som si pospať, áno. A teraz mi sused zvoní, počúvaj ma, nenaštartovalo mi auto, mám problém, nemohol by si ma zaviesť do roboty. Tak, teda, ustúpim, hej, a teda odveziem ho. Hej. Uprednostnil som osobu pred vlastnou, povedzme, pohodlosťou, alebo teda príjemnosťou, alebo prospešnosťou.
Ďalšie otázky? Výborné.
Ďakujem pekne. Ja by som sa chcel spýtať na tú myšlenku danosti. V súvislosti ste povedali, že jedna z tých vecí, ktoré sú dané, je napríklad povaha, niektoré povahové črty. Tak to mám pocit, že niekedy s tým tak ľudia zápasíme, ja s tým niekedy zápasím. A rozmýšľam, že do akej miery ako keby niekedy tie veci treba prijať a do akej miery niekedy sme len povolaní, ako rozlišiť, že kedy sme povolaní naozaj, povedzme, na sebe v nejakej oblasti veľmi výrazne proste pracovať, hej? Ja neviem, môžem si povedať, že nie som veľký športovec, a neviem, čo nemám na to nejaké vlohy, môžem si povedať, že nikdy zo mňa nebude športovec, alebo si môžem povedať, že OK, ale ja cítim nejaké povolanie k športu a teraz potrebujem proste na tom začať makať, aj keď na to nemám nejaké prirodzené vlohy, no. Mám pocit, neviem, tak si vymyslím si taký hlúpy príklad, ale neviem, čo Zdeno Chára teraz skončil kariéru športovcov, ako športovec, ako hokejista, a ľudia hovoria, že nikto mu nehovoril, že bude veľký hokejista, ale on si proste povedal, že bude a to proste dal, hej. Tak ako toto rozlíšiť, že kedy sme povolaní niečo prijať na sebe alebo na tom okolí a kedy naopak sme povolaní možno sa rozhodnúť pre nejaké veľké úsilie, keď to tak aj rozlíšime?
To je dobrá otázka, že by sa náhodou nestalo, že ja sa vlastne stotožním, že ja som lenivý, to je dané, ja to musím už len prijať. Aj prosím vás, vy to pochopte. Ja vám nebudem pomáhať, umýte ten riad sami, ja sa učím prijímať moju lenivosť. Hej, čiže to si celý človek popletie, že sa akoby za danosť považuje niečo, čo nie je danosťou. Preto to duchovné sprevádzanie je také nutné, hej, že človek musí vidieť seba akoby aj očami iného. My si nevidíme na chrbát, ale druhý nám vidia na chrbát, že tam máme nejakú špinu, o ktorej my nemôžeme vedieť, že? Preto je výchova úžasný poklad. Jeden bohoslovec mi raz hovorí, že keď som bol špirituálom, že pán špirituál, ja mám veľmi silne vyvinutú slabú vôľu. Hej. Tak. Tak samozrejme, tak sa nesnáš, nie, ty máš veľmi slabú vôľu, tak sa neusiluj, zostaň, kde si, hej, nesnáš sa, lebo to je dané. No, tak to je chyba. Hej, že toto by bolo veľkým omylom sa stotožniť so situáciou, ktorú ja falošne uverím, že je danosťou a pritom to nie je danosť. To je to rozlišovanie, hej? Že vedieť to tak správne, čeknúť, že toto je naozaj moja povahová črta, ktorú nezmením, že som povedzme cholerik, alebo nejaký flegmatik, alebo introvert, extrovert. A ja keď som introvert, ja teraz budem pracovať na tom, aby som bol extrovert, alebo naopak, tak to je hlúposť. Hej? Že toto sú skôr také danosti, ktoré sa učím prijať, že ja sa s tým naučím žiť, hej? Že som taký. Ale to neznamená, že prestal na sebe pracovať. Že sa nesnažím ten svoj život tak trošku aj tou premenou zmýšľania uveriť tomu, že ja dokážem aj ako flegmatik byť prospešný alebo užitočný pre spoločnosť, alebo dokážem veľké veci, že ja môžem byť ako flegmatik svätý. Hej. Bo sa tak niekedy zazeráme na druhého a vždy sa nám zdá, že tá susedová tráva je zelenšia a že ten druhý to má ľahšie, krajšie a peknejšie. Ja som vždy ten taký ako na nič. Ja tie podmienky nemám také dobré. Vždy ten druhý má lepšie karty, ako mne boli rozdané a človek upadá do takej tej že zlenivie, hej, že nesnaží sa v tom živote. Tak to je taká dobrá otázka, že no, niekedy nám ľudia ublížia, vyslovia nad nami veci, s ktorými sa stotožníme, ty si na nič hodný, z teba nič nikdy nebude. A vidíte, on to dal. Hej, že druhý presvedčil opaku, že dal. A keby bol determinovaný týmto výrokom, hej, že mu tréner povie, že z teba nič nebude, ty chod na basketbal, tak mu nejako radili, že ty si dlhý jak týždeň pred výplatou, chod radšej na basketbal. Dobre.
Ešte niekto niečo? Nie, no tak ďakujeme pekne za tieto milé slova. Myslím, že si otec Mirko Apera zaslúži potlesk a my mu ďakujeme.